Sabahınız xeyir. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir. Mikrofonda mən Sevinç Hüseynzadə. Bu saatki xəbərlərdə. Türkiyə Prezidenti Abdullah Gül Ermənistana yola düşüb. Benazir Bhutto'nu Pakistanın yeni prezidenti seçilib. Azərbaycanda oktyabrın 15-dəki prezident seçkilərinin iddialı 9 namizəd qalıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Türkiyə Prezidenti Abdullah Gül bir qədər əvvəl Ermənistana yola düşüb. Bu, Ermənistanın müstəqillik qazanından bəri Türkiyə dövlət başçısının Yerevana ilk səfəridir. Abdullah Gül Ermənistan-Türkiyə milli futbol komandalarının görüşünə baxmaq üçün Ermənistana gedib. Səfərə çıxmazdan qabaq Gül jurnalistlərə açıqlama verib. Ətraflı Türkiyədə müxbirimiz Mayis Əlizadə xəbər verir.
Prezident Abdullah Gül qeyd etdi ki, Rusiya Federasiyasının Gürcüstana hücumundan sonra bölgədə yeni bir hücum ortaya çıxıb. Buna görə Türkiyə ilə Ermənistan arasında bugün keçiriləcək Dünya Kuboklu ələmə oyunu bizim üçün çox əhəmiyyət kəsb edir. Bunu bu fürsətə dönüşdürmək nöqtəyi nəzərindən bu çox mühüm bir dəvət idi mənim üçün. Və qeyd etdi ki, bu müştərək tarixi bölüşən iki xalqın, yəni Türk və Erməni xalqlarının yaxınlaşmasının önündəki əngəllərin aradan qaldırılmasına vəsilə olmasına səbəb olmasını diləyirəm bunun və bu regiondakı dostluq və sülhün də əldə edilməsinə mənim bu səfərimin bir katkıda bulunmasını ümid edirəm. Abdullah Gül xüsusi qeyd etdi ki, bu ziyarət önəmli fürsətlər olacağına inanıram bu ziyarətə. Ümid edirəm ki, Türkiyə ilə Ermənistan arasındakı iki tərəfli münasibətlərdə də iki xalqı bir-birinə yaxınlaşdırması üçün bu səfərim əhəmiyyət kəsb edəcək. Qeyd etdi ki, bu səfərdə mən Ermənistan prezidenti ilə keçirəcəyim görüşdə Qafqazdakı krizdən əlavə eyni zamanda Yuxarı Qarabağ məsələsində də onunla birlikdə fikir mübadiləsi aparacağam. Abdullah Gülün bu gün Ermənistan-Türkiyə futbolmasını izlədikdən sonra Türkiyə
Mayis gözlənilir. Mayis Əlizadə, Dünya Çempionatına seçmə oyunların qrup mərhələsində keçirilən Ermənistan-Türkiyə görüşü Bakı vaxtı ilə axşam saat 9-da başlanacaq. Bu arada isə Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Əli Babacan Brüsseldə deyib ki, Türkiyə Prezidentinin Ermənistana səfəri ilə əlaqədar Azərbaycanın narahatlığı yoxdur və bu barədə nə Prezident nə də Xarici İşlər Naziri heç bir narahatlıq ifadə etməyib. Babacan deyib ki, Prezidentin Yerevana getmə təşəbbüsü Avropa Birliyində də yaxşı qarşılansa da biz bunu Avropa Birliyi üçün eləmirik. Əli Babacan əlavə edib ki, Ermənistanın qonşu ölkələrlə yaxşı yola getməsi onun özü üçün çox yaxşı nəticələr verəcəkdir. Qarabağ Azadlıq Təşkilatının bir qrup üzvü isə bugün Türkiyə Prezidentinin Ermənistana səfərinə etiraz olaraq Türkiyənin Azərbaycandakı səfirliyi qarşısında aksiya keçirib. APA-nın məlumatına görə aksiya təxminən 10 dəqiqə davam edib şüarlar səsləndirilib. Aksiya iştirakçılarının səfirliyə təqdim edilmiş müraciətində ermənilərin türklərə qarşı həyata keçirdiyi terror hadisələri və soyqırımlar sadalanıb və Türkiyə rəhbərliyindən öz siyasətinə yenidən baxılması tələb olunub.
Seçki 2008. Xəbərlər.
Azərbaycanda oktyabrın 15-də keçiriləcək prezident seçkilərinə iddialı 9 namizəd qalıb. Dünən Mərkəzi Seçki Komissiyası axşam saat 18:00-da imza vərəqələrinin qaytarılması prosesini dayandırıb. Bu vaxta qədər 9 namizəd tələb olunan 40 min imzanı toplayaraq MSK-ya təqdim edib. Bir nəfər isə imza vərəqəsini boş qaytarıb. 7 namizəd imza vərəqələrini müəyyən olmuş vaxtda komissiyaya təqdim edə bilməyib.
Seçki 2008.
Pakistanda prezident seçkilərində ötən il qətlə yetirilmiş keçmiş baş nazir Benazir Bhutto'nun əri Asif Əli Zərdari qələbə qazanıb. Pakistanda prezidenti, parlament və 4 əyalət məclisi seçir. Qanuna əsasən onlar bir vaxtda iclas keçirir, dövlət başçısını seçirlər. Hələlik bütün bülletenlər sayılmayıb, amma Zərdari artıq qələbə üçün lazım olan 352 səsi alıb. Pakistanın əvvəlki prezidenti Pərviz Müşərrəf impeachment təhlükəsi altında avqustun 18-də istefa verib. Və sonda Amerika Ukraynanın NATO-ya qoşulmaq istəyini dəstəkləyir. Bunu Amerikanın vitse-prezidenti Dick Cheney Kiyevdə Ukrayna prezidenti Viktor Yushchenko ilə görüşdə deyib. Cheney onda deyib ki, indi Ukrayna Rusiyaya görə problemli dövr yaşayır. Bu saatda bu qədər xəbərləri mən çatdırdım. Sevinç Hüseynzadə. İndi bizdən ayrılmayın, efirimiz seçki qatarı ilə davam edir.
Hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz Can Bakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.
Rap time, rap time. Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı.
axşamı və hər bazar axşam 11-də 101.7 FM hamı bir yerdə. Rap time freestyle gənclər üçün azad söz deyirsiniz, azadlığı seçin. Hip-hop mədəniyyətinin rap bölməsi, yaşadaq ona Azərbaycanda rap ölməsi. Bu bizim dalga, bizim kütlənin rap vaxtı, nəhayət paydaqda rap bayraq qalxdı.
Diqqət, diqqət, seçki qatarı 101.7 FM stansiyasından yola düşür.
Azadlıq radiosunda seçki qatarı.
Bu yol bizi hara aparır? Prezident seçkiləri ilə bağlı ən qaynar xəbərlər, debatlar, ən qərəzsiz reportajlar və şərhlər seçki 2008 mövsümündə Azadlıq radiosunda.
Salam əziz dinləyicilər, seçki qatarında növbəti görüşümüzdür. 101.7 FM stansiyasından yola düşən bu qatarda bələdçiniz mənəm Xədicə İsmailova.
Seçki 2008.
Bugün seçki qatarında nədən danışacaq? Seçki komissiyalarının tərkibi dəyişsə necə olar, dəyişməsə?
Ədalət prinsipi pozulur. Çünki vaxtı ilə parlament seçkilərinə 1, 2, 3, maksimum 10 seçki dairəsində qatılmış siyasi partiya ilə ölkənin 100-dən artıq seçki dairəsində namizədi olan bu prosesdə qatılmış partiya arasında bir fərq qoyulmalı idi.
Ekspertlər bu barədə danışacaq. Regionlarda seçki qabağı durum necədir? Azadlıq Radiosunun müxbirləri Şimaldan və Qarabağdan nələri xəbər verirlər? Seçicilərin nəbzini birgə ölçək.
Təzə yeni prezidentdən xalqa hamısına iş yeri istəyirəm. Hamısına, uşaqdan böyüyə kimi hamı işləməlidir. Bir parça çörək pulusun qazanmalıdır. 5 dənə votu Azərbaycan dağıdır, yiyir. Millətin 90% acından xəstəliyə düşüb, sonra dərman pulu tapmayıb.
Bu seçicilərin səsidir. Müxalifətin boykot taktikası haqqında bakılılar nə düşünürlər? Daha sonra seçki qatarında söhbətimiz ənənəvi olaraq ekspertlərlə davam edəcək. Bütün bunlar bir qədər sonra seçki qatarımızsa yoluna davam edir.
Azadlıq radiosunda Amerika seçiciləri.
I will never surrender in Iraq, my friends.
Respublikaçı John McCain, demokrat Barack Obama'ya qarşı.
This election has never been about me. It's about you.
But I do not believe that anyone should make promises as a candidate for president that they cannot keep if elected.
America, we cannot turn back. Not with so much work to be done. We must pledge once more to march into the future. God bless you. And God bless the United States of America.
Amerika tarixinin ən dramatik seçkisi Azadlıq Radiosunda.
Seçki qatarındasınız. Azadlıq Radiosu Birləşmiş Ştatlarda keçirilən seçkilər barədə də mütəmadi reportajlar verir. Kontekst verilişində işdən sonra proqramında. İndi isə Azərbaycandakı seçkilərə qayıdaq. Əziz dinləyicilər, siz bizi 101.7 FM tezliyində dinləyirsiniz. Proqramlarımızı azadlıqradiosu.az saytında da dinləyə bilərsiniz. İnternet səhifəmizdə siz reportajların mətni ilə tanış ola, onları canlı və arxivdən dinləyə, forumda iştirak edə hər reportaj barədə rəyinizi yaza bilərsiniz. Seçki qatarı verilişində eşitdiklərinizlə bağlı rəyləri isə elə indi 050-744-1017 nömrəli SMS xəttimizə göndərə bilərsiniz. İsmarışlarınızı canlı-canlı göndərin. Verilişin ikinci yarısında şərhçilər Erkin Qədirli, Ərəstin Oruclu və Şirzad Məmmədli suallarınızı cavablandıracaqlar.
Mən seçki haqqında danışmaq istəyirəm, suallarım var.
Onda seçki qatarına xoş gəlmişsiniz.
Telefon nömrələrimiz 436-77-41.
Zəng edin, suallarınızı namizədlərə verin.
Mənə bir göz göstərin, 73 yaşım var. Mən kimə müraciət edeyim ki, başına belə oyunlar gəlir.
Xas prezident olsun, biz kasıba çörə yaxşı versin.
Biz qazın pulunu ödəyib yaban çörə yeməliyik.
Qazıldığım qoylara neftini dollara çatırlar. Bəs mənim niyə pensiyam vermirlər, necə lazımdır?
Kim olur? İstir Əli Əhməd olmasın, istir Andrey olsun, istir Masay olsun.
Azadlıq Radiosunda Seçki Qatarı. Siyasətçilərin xalqı eşitdiyi yer.
Seçki 2008.
Seçki qatarındasız, sentyabrın 5-də imza kampaniyası başa çatıb və artıq seçkilərin finiş xəttinə kimin çıxacağının müəyyənləşməsinə çox az vaxt qalıb. İmza yığımının başa çatmasından sonra yaranmış mənzərəni Mərkəzi Seçki Komissiyasının sözçüsü Azər Sarıyevdən almışıq, onun məlumatını dinləyək.
Seçki məcəlləsinin 58.1-ci maddəsinin tələbinə görə səs vermə gününə 40 gün qalmış 18.00-a qədər imza vərəqələri və digər zəruri sənədlər Mərkəzi Seçki Komissiyasına təqdim olunmalıdır namizədlər tərəfindən. Artıq bu proses bildiyiniz kimi sentyabrın 5-i 18.00-da başa çatıb. Namizədliyi təsdiq olunmuş 21 nəfərdən yalnız onu həmin bu tarixə qədər imza vərəqələrinin və digər seçki sənədlərinin Mərkəzi Seçki Komissiyasına təqdim ediblər. Həmin şəxslərdən 2 nəfərin namizədliyi qeydə alınıb Mərkəzi Seçki Komissiyası tərəfindən. Yeni qalan şəxslərdən 4 nəfərin namizədlikdən imtina ilə bağlı Mərkəzi Seçki Komissiyasına müraciət edib, həmin şəxslərdən 2 nəfərin namizədliyinə artıq MSK tərəfindən xitam verilib, 2 nəfərin isə müraciətinə yaxın günlərdə baxılacaq. İmza vərəqələrin Mərkəzi Seçki Komissiyasına təqdim etmiş yerdə qalan şəxslərin isə müraciətlərinə qanunla müəyyən olunmuş müddətdə baxılacaq və qeydə alınıb alınmamaları barədə qərar qəbul ediləcək.
Bu Azər Sarıyev idi, Mərkəzi Seçki Komissiyasının sözçüsü. Prezidentliyə iddialı olan 21 nəfərdən 7 nəfəri ümumiyyətlə Mərkəzi Seçki Komissiyasına imza vərəqələrini qaytarmayıb. Beləliklə 10 nəfər MSK-ya imza vərəqələrini vaxtında qaytarıb. Onlardan ikisinin Yeni Azərbaycan Partiyasının namizədi dövlət başçısı İlham Əliyev və Ümid Partiyasının sədri İqbal Ağızadənin namizədliyi artıq qeydə alınıb. Hazırda Mərkəzi Seçki Komissiyası 8 nəfərin işinə baxır. Bunlar kimlərdir? Müasir Müsavat Partiyasının sədri Hafiz Hacıyev, Bütöv Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Qüdrət Həsənquli, Böyük Quruluş Partiyasının sədri Fazil Qəzənfəroğlu, Yaşıl Siyasət Təşəbbüs Qrupunun sədri Mais Güləliyev, şair Ağayevli Əli İsa, Azərbaycan Liberal Demokrat Partiyasının sədri Fuad Əliyev və müstəqil namizəd Qulam Hüseyn Əli Bəyli, bir də Əli Muxtar Əkbərov. Lakin Əli Muxtar Əkbərov imza vərəqələrini Mərkəzi Seçki Komissiyasına boş qaytarıb, bunu da Azər Sarıyev Azadlıq Radiosuna bildirib. Bundan başqa namizədliyi özü tərəfindən irəli sürülmüş 4 nəfər Teymur Quliyev, Fikrət Əhədov, Mübariz Allahverdiyev və İntiqam Məmmədov öz namizədliklərini geri götürüblər. Arif Əliyev və Əliyar Səfərli isə sentyabrın 5-i Mərkəzi Seçki Komissiyasının bildirdiyinə görə imza vərəqələrini gec gətirdikləri üçün onlar qəbul olunmayıb. Sentyabrın 15-inə dək namizədlərin qeydiyyatı prosesi başa çatmalıdır, xəbərləri izləyəcəyik. Hələlik isə seçki qatarındasınız və yolumuza davam edirik.
Seçki 2008.
Seçki qatarındasınız. Seçki bu Mərkəzi Seçki Komissiyasının özünün tərkibində bu arada dəyişikliklərlə bağlı söhbətlər yenidən gündəmə gəlib. Ümumiyyətlə seçki komissiyalarının tərkibi dəyişə bilərmi? Dəyişərsə hansı nisbətə dəyişəcək və nəhayət seçki komissiyalarının tərkibi dəyişsə nə olar, dəyişməsə? Görək Səadət Akif qızı bu barədə bizə nələr danışır.
Mərkəzi Seçki Komissiyasında boş qalan 2 yer parlamentdə Böyük Quruluş Partiyasına verilə bilər. Bunu partiyanın sədri Fazil Qəzənfəroğlu iddia eləyir. O deyir ki, onlar bir müddətdir MSK-da təmsil olunmaq üçün müraciətlərinə cavab gözləyirdilər. Bugünlərdə isə ona parlament rəhbərliyindən müsbət cavab verilib.
Müvafiq dövlət orqanından bizə məlumat verildi ki, oktyabr ayının 1-də Milli Məclisinə sessiyası açılanda MSK ilə bağlı məsələ gündəliyə çıxarılacaq və sizin məktubunuza da orada müsbət cavab veriləcəkdir. Bizə Milli Məclis rəhbərliyindən bildirdilər ki, bu məsələ gündəliyə salınacaqdır.
Qəzənfəroğlu gizlətmir ki, seçkiyə məhz MSK-da təmsilçilik və qərargah verilməsi müqabilində qatılmağa razılıq verib. Milli Məclisin mətbuat xidmətindən bildirdilər ki, parlamentin ilk iclasının gündəliyi hələlik onlara verilməyib. Bu barədə ictimaiyyətə sentyabrın sonuncu həftəsində məlumat verə bilərlər. Parlamentdə hakim partiyanı təmsil edən Rəbiyat Aslanova da deyir ki, hələlik gündəliyə MSK-nın tərkibi ilə bağlı məsələnin salınıb-salınmadığını bilmir. Amma millət vəkili bu müzakirəni mümkün sayır. 2005-ci il parlament seçkilərindən sonra Müsavat Partiyası MSK-da təmsil olunmaqdan imtina etmişdi. MSK-nın mətbuat xidmətinin rəhbəri Azər Sarıyev deyir ki, seçki komissiyasının tərkibi ilə bağlı qərar qəbul etmək Milli Məclisin səlahiyyətindədir. Cənab Sarıyevin sözlərinə görə, MSK-da parlamentdə azlıqda qalan partiya üçün bir yer boşdur. Digər boş qalan yerə bir tərəf deputatlar nümayəndə təyin eləməlidirlər. Amma bu nümayəndə azlıqda olan partiyalarla razılaşdırılmalıdır. Azər Sarıyev deyir ki, seçki 15 gün qalmış yeni təyinatlar baş verərsə, bu MSK-nın iş prinsipinə heç bir xələl gətirməyəcək.
Yəni biz həll eləmirik bu məsələləri. Bu məsələ Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinin səlahiyyətlərinə daxildir. Yəni onlar hansısa formada eləyəcəklərsə, yəni onların öz işidir. Bizə aidiyyəti yoxdur.
Bəs hazırda boş qalan yerlər digərlərinə təklif olunarsa, Müsavat Partiyasının reaksiyası necə olacaq? Partiyanın icra aparatının rəhbəri Arif Acılı deyir ki, onlar seçki komissiyalarının tərkibinin indiki prinsiplərlə formalaşmasının əleyhinədirlər. Ona görə də imtina etdikləri yerin hansısa digər partiyaya təklif olunması onları narahat etmir.
Bu sərgi nədir? Onsuz da bu komissiyalarda müxtəlif partiyaların və bir tərəflərin nümayəndələrinin olması iddia olunsa da bütün məsələlərdə yekdilliklə çap verilir. Yəni onlar hamısı eyni siyasi qüvvədir. Bizim bütövlükdə seçki komissiyalarının bu şəkildə formalaşmasına etirazımız var.
Seçki Monitoring Mərkəzinin rəhbəri Anar Məmmədli isə deyir ki, seçki komissiyasının tərkibində yeni təyinatlara zərurət yoxdur. Çünki hər hansı qərarın qəbul olunması üçün komissiyada 3/2 səs çoxluğu təmin olunur. Amma Anar Məmmədli deyir ki, bir partiya imtina eləyərsə, yaranacaq situasiyanın həlli ilə bağlı qanunvericilikdə boşluq var. Bununla belə Anar Məmmədlinin fikrincə, Müsavat Partiyasının imtinası o demək deyil ki, onun yeri başqa partiyaya təklif olunsun.
Yəni, hakimiyyət çalışmalı idi ki, haqqı satan siyasi partiyalar daha çox bu prosesdə iştirak etsinlər, onlar cəlb olunsunlar. Çünki bu məsələdə əslində, yəni etik cəhətdən götürəsə olsaq, ədalət prinsipi pozulur. Çünki vaxtı ilə parlament seçkilərinə 1, 2, 3, maksimum 10 seçki dairəsində qatılmış siyasi partiyayla ölkənin 100-dən artıq seçki dairəsində namizədi olan bu prosesdə qatılmış partiya arasında bir fərq qoyulmalı idi.
YAP yetkililər isə hesab edirlər ki, seçki komissiyası düzgün və ədalətli demokratik prinsiplər əsasında formalaşıb.
Səadət Akif qızının reportajını dinlədiniz. Bir az sonra seçki qatarı yoluna davam edəcək, istiqamət Qarabağdır.
Diqqət, diqqət, seçki qatarı 101.7 FM stansiyasından yola düşür.
Azadlıq radiosunda seçki qatarı.
Bu yol bizi hara aparır? Prezident seçkiləri ilə bağlı ən qaynar xəbərlər, debatlar, ən qərəzsiz reportajlar və şərhlər Seçki 2008 mövsümündə Azadlıq radiosunda.
Qatarımız yoluna davam edir. Ötən həftə Azadlıq Radiosunun iki müxbiri Marif Çingizoğlu və İlqar Rəsul bölgələrdə olublar və çalışıblar ki, regionlarda seçki qabağı apavanı elə yerindəcə, yəni şimal bölgələrində və Qarabağda olsunlar, öyrənib sizə çatdırsınlar əziz dinləyicilər. İlqar Rəsul Qarabağ bölgəsindən qayıdıb, indi studiyadadır və görüb eşitdiklərini sizə çatdıracaq. Hər vaxtın xeyir İlqar.
Xoş gördük Xədicə.
Və nələr gördün Qarabağda, nələr eşitdin?
Əsasən istiqamətimiz Füzuli Beyləqan idi, yəni Qarabağ, Dağlıq Qarabağın ətəkləri, Aran Qarabağ, Füzuli istiqamətində biz daha çox vəziyyətə öyrənmək istədik. Heç şübhəsiz ki, bölgə döyüş bölgəsi olduğuna görə orada bəzi məhdudiyyətlər var sərbəst hərəkət üçün icazə alınmalı idi, amma buna baxmayaraq əhali ilə seçki barədə soruşduq və imkan tapıb yol boyu Bakıya qayıdanda da Beyləqan imişli adamları ilə də kəndlərdə də olub soruşurduq seçkilərdən bağlı. Belə baxanda gözə o dərəcədə də seçki ilə bağlı nəsə hansısa bir aktivlik dəymir. Yəni, hansısa sənə seçkini xatırladan bir şey o qədər də dəymir. Amma adamlarla söhbətdə bunun əksini görürsən. Adamlar da bildirirlər ki, onlar seçkiyə gedəcəklər və onların kəndində hamı seçkiyə gedəcək. Əlbəttə ki, söhbət heçə Füzulidən getmir, deyək ki, Beyləqan, İmişlinin kəndlərində də biz soruşurduq. Əsasən çalışırdıq ki, məcburi köçkünlər məskunlaşan yerdən soruşaq. Dinləyək.
Belə bir sorğu gətirmisən sən, onu da dinləyək.
Sabahınız xeyir. Xoş gördük. Mən Azadlıq Radiosundan gəlmişəm, İlqar Rəsul. Seçkilərlə bağlı nəsə hiss eləyirsinizmi? Var, seçki siyahları var. Gedib adınızı yoxlamısınızmı? Var mı, yox mu?
Ha, var hamısı.
Məntəqə hardadır?
Biz qaçqını bizim məntəqə dünya mallarda.
Bura haradır bəs?
Bura İmamverdi.
Siyahlarda adlarınız var. Seçkiyə də gedəsiniz.
Gedəcəyik.
Əgər mən dövləti sayıramsa, mən o işi görməliyəm. Mən üstümə düşən vəzifəni yerinə yetirəm.
O siyahiyə gedib baxmısınız?
Baxmışım.
Ailənizin adını yoxlatdırmısınız? Məsələn, nə ailə üzvü?
Hamısı
var. Var hamısı? Problem yoxdur ki.
Yox.
Gedib səs verəsiniz?
Nə verməyiz?
Ümumiyyətlə, bu kənddə hiss olunur seçki.
Ha.
Nə qədər adam var kənddə?
350-400.
Hamı gedir yoxlayır, nə fərq edir?
Hə, burada hamı gedir.
Cəmaət nə deyir? Gedəcək seçkiyə yoxsa yox?
Getmirik.
Yoxlamısınız baxarsınız.
Hə, yoxlamışam.
Neçə nəfər ailə üzvünüz var?
5-lik.
Hamısının adı var, yoxsa indi yaşı düşməyənlər?
Yaşı düşməyəndə 2 nəfərdir.
Adı var?
Var.
Sizin də yoldaşınızın?
Var, var.
Heç olur ki, kətdə kimsə desin ki, mənim adım yoxdur, giləylənsin.
Ola bilməz.
Seçki məntəqəsində adamlar olur?
Niyə olmur, həməş olur. Bütün gün otururlar seçkiyə bax.
Cəmaatın seçkiyə əhvalı nə tədir?
Gedəcək. Lap yaxşıdır. Hamda gedəcəm. Bir nəfər kimi.
Qəsəbə nə adlanır?
Qərimtəbə 2. Burada Füzuli da var, Ağdam da var. Hamısının evləri var. Bunlar da gedəcək.
Sizin neçə yaşınız var?
Mənim 20.
Adlarınız var orada şey.
Bəli, bəli.
Neçə ailə üzvüsünüz?
6 nəfər ailə üzvüyəm.
Sizin adınız o siyahıda neçəncidir bilmirsiniz?
Onu bilmirəm, yox, onu deyə bilmərəm.
Məntəqə harda yerdir?
Məntəqə Daşbırından.
Ailədə neçə nəfərin yaşı düşür seçkiyə?
Ailədə hamısın.
Hamısın.
Bəli, bəli.
Hamısında adı var.
Bəli, bəli, hamısında.
Hamı da seçkiyə gedəcək,
getməyə. Bəli, bəli, gedəcək, nə getmir.
Cəmaat getməyə fikirləşir, getsin seçkiyə.
Bəli, bəli, fikirləşir.
Bu, İlqar Rəsulun Qarabağ bölgəsindən gətirdiyi sorğu idi. Sorğunu dinlədiniz, əziz dinləyicilər.
Cavablar gördüyünüz kimi, Xədicə, oxşuyurdu hamısı bir-birinə.
Hə, yəni, həqiqətən də, yəni, bu mikrofona deyilmiş.
Mikrofona deyilən idi və deyim ki, mikrofona kimsə bunun əksini dedi, öyə bir konkret şey olmadı.
Yəni,
amma
həqiqətən
kimsə imtina...
də belə deyilir.
Yox, deyilənlər bulardı, amma kimlərsə imtina edirdi. Bu, biraz düşünməyə əsas verirdi ki, başqa fikirdə olanlar da var. Çünki elə adam var idi, ona mikrofonu ya əvvəldən çıxartmağa qoymurdu, ya mikrofon ondan gedəndə artıq əli ilə işarə edirdi ki, o mikrofona danışmaq istəmir. Amma ümumiyyətlə mikrofona danışmadan danışan olduğu, məsələn, deyək ki, bir neçə deyək, İmişlidə də var idi, Beyləqanda da oldu belə şey. Adamlar məsələn deyirdilər ki, bəli, onlar seçkiyə gedəcək, onlara hətta müraciət olunub ki, özləri ilə adamlar aparsınlar seçkiyə və soruşanda ki, o müraciət ancaq seçkiyə gəlməkdir, yoxsa kiməsə səs verməkdir? Deyən olurdu ki, məsələn, bəli, deyirlər ki, səs verən, amma elə adam var idi, məsələn, o deyirdi ki, ona müraciət ediblər, o hətta planlaşdırır fikir kimləri dəvət eləsin, ondan birlikdə məntəqəyə getsinlər, səs versinlər, amma səs verməyə gələndə, məsələn, o deyirdi ki, kimin nə deməsindən asıl olmayaraq o öz bildiyi adama səs verəcək. Amma əlbəttə ki, konkret namizəd adı çəkənlər də olurdu. İndi biz bunu demirik, yəni seçki ərəfəsi olduğuna görə. Belə müxtəlif formalarda var idi. Amma ümumən mikrofona danışanların fikirləri daha çox bir-birinə oxşuyurdu ki, hamı istəyir getsin və hətta kəndin adından siz fikir verdisə, sorğuda danışan var idi ki, burada falan-falan rayonlardan var, amma hamısı gedəcək.
Bəs seçki ərəfəsi orada gəlib görüşlər mi, deyək ki, keçirən olub mu və yaxud da ki, hər hansı bir belə deyək ki, haradasa bir marifləndirici bir görüşlər olub mu bu barədə sənə danışan?
Bu barədə heç nə. Elə hamı deyirdi, bilirik, icra nümayəndəliyindən də var adamlar, bir əvvəlki seçkilər olubdu, bizə başa salıblar. Eləsi vardı, deyirdi, buna ehtiyac yoxdur. Eləsi vardı, deyirdi ki, heç bir belə danışıqlar, belə göstərişlər, yəni marifləndirici məqamlar yoxdur. Amma yenə də elə adamlardan müəyyən məqamlarda hiss olunurdu ki, onlar mikrofona, yəni nəinki seçki, bəzən sosial vəziyyətlə bağlı da danışmaqda o qədər həvəsli deyildilər.
Aha, aydındır. Bəs seçki ilə bağlı onların, yəni seçiləcək adamdan gözləntiləri barədə, yəni əsas problemləri olaraq nələri deyirlər?
Çox maraqlı cəhətlərdən biri o idi ki, məsələn, rayon yeri əkin piçin adamlarıdır. Onları daha çox düşündürən Füzulinin döyüş bölgəsinə yaxın yerlərində konkret, məsələn, orada ən çox əsas problem kimi göstərilir ki, məsələn, taxıl əkilləri atəş xətti olduğuna görə o qarşı tərəfdən atılan atəşlərlə, müxtəlif vasitələrlə yandırılır. Onlar bunu istəyirlər ki, bu olmasın, bu məsələləri həll eləyən adam olsun. Amma belə məişət kiminsə torpağında kimsə nəsə elədi və yaxud orada şərait yoxdur. Əsas su məsələsi. Məsələn, elə adamlar var idi ki, onlar hətta deyirdilər ki, tutaq ki, bizim kəndimizə kim su nasosu qoysa, nə desələr biz eləyərik. Yəni, hətta kimə səs desələr verərik və s. Bax, bu cür belə xırda problemlərə indirirdilər daha çox seçki ilə bağlı məsələləri.
Aydındır. Görünür, hər kəs onu maraqlandırdığı məsələləri daha vacib hesab, onu maraqlandıran məsələləri daha vacib hesab eləyir. İndi, əziz dinləyicilər, siz Azadlıq Radiosunun müxbiri İlqar Rəsulun Qarabağ bölgəsindən seçki təəssüratlarını və elə seçicilərin özünün səsini dinlədiniz. Seçki qatarının növbəti dəqiqələrdə yolu şimal bölgəsində olacaq. Bizdən ayrılmayın.
Mən seçki haqqında danışmaq istəyirəm. Suallarım var.
Onda seçki qatarına xoş gəlmişsiniz.
Telefon nömrələrimiz 436-77-41.
Zəng edin, suallarınızı namizədlərə verin.
Mənə bir göz göstərin, 73 yaşım var. Mən kimə müraciət edeyim ki, başıma belə oyunlar gəlir.
Xas prezident olsun, biz kasıba çörə yaxşı versin.
Biz qazın pulunu ödəyib yaban çörə yeməliyik.
Qazıdığım qoylayıq, neftini dollara satırlar. Bəs mənim niyə pensiyam vermirlər, necə lazımdır?
Kim olur, istəyir Əli Əhməd olması, istəyir Andrey olsun, istəyir Masaya olsun.
Azadlıq Radiosunda Seçki Qatarı. Siyasətçilərin xalqı eşitdiyi yer.
Seçki 2008.
Seçki qatarındasız. Şimal bölgəsində bu ərəfədə gərginlikdir. Daxili İşlər Nazirliyi təhlükəsizlik qüvvələri əməliyyatlar keçirir. Bu bölgədən terrorda günahlandırılan adamların həbsi barədə xəbərlər gəlir. Müxbirimiz Marif Çingizoğlu deyir ki, bu seçki qabağı durmada təsir etməmiş deyil. Onun reportajını dinləyək.
Biz maraqlanmırıq da kənar namizətlə. Biz bildiğimiz bir namizətdir.
Ona da
ses verəcəyik.
Qusar rayon mərkəzində seçki ilə bağlı keçirdiyim sorğuya demək olar ki, bütün həm söhbətlərim eyni cavab verdilər. Yaşlı da, cavan da. Qonşu Quba və Xaçmaz rayonlarında da eyni cavablar eşitdim. Amma rayondakı musiqiçilər, abidə kompleksinin müəllifi, memar, tarih müəllimin cavabı bir qədər fərqli oldu. Düzdür, o da dedi ki, artıq seçimini eləyib, amma deyir, seçdiyi namizədə müraciət eləyəcək ki, regionlarda insanların necə yaşaması ilə yaxından tanış olsun. Görsün cəmaat hansı səviyyədədir. Seçiləndən sonra həmin vəziyyəti heç olmasa az da olsa düzəlsin.
Allah yanın sağaləsi kim olur olsun. Təzə yeni prezidentdən xalqa hamısına iş yeri istəyirəm. Hamısına, uşaqdan böyükə kim hamı işləməlidir. Bir parça çörək pulusunu qazanmalıdır. 5 dənə votu Azərbaycan dağıdır, yiyir. Millətin 90% acından xəstəliyə düşüb, sonra dərman pulu tapmayıb.
Seçicilərin dediklərinə rayon dairə seçki komissiyalarında isə hər hansı şərh vermək istəmədilər. Xaçmaz şəhər 55 sali seçki dairəsinin sədri Bəhram Ömərov isə bilir ki, bu insanların öz seçimidir.
Bu cəmaatın öz fikridir. Seçki komissiyaları isə belə məsələlərə qatışmır. Seçki komissiyası seçki işinin təşkilində məşğuldur.
Həm dairə seçki komissiyaları, həm də yerli qeyri-hökumət təşkilatları seçki hazırlıqlarına başlasalar da bölgədə seçki abavası nədənsə o qədər də hiss olunmur. Belə ki, şimal rayonlarında həm söhbətlərimdən, həm də soruşdum ki, prezidentliyə iddialardan neçəsini tanıyırlar. Onların haqqında nə bilirlər? Amma nə sahiblən oldu, nə də hansısa namizədin adını.
Bilirsinizmi kimlər qeydiyyat alınıb, nə qədər prezidentə iddialı var, neçə nəfər?
Mən dəqiq deyə bilmərəm. Belə ki, başqa namizəd demək olar ki, yoxdur.
O biri namizədləri tanıyırsınızmı?
Tanımıram da, yeməli lazımdır.
Namizədlər barədə bir qədər. 5 dənə nəsə belə kimi olmalı mənə yəni.
Mən seçki haqqında danışmaq istəyirəm, suallarım var.
Onda seçki qatarına xoş gəlmişsiniz.
Telefon nömrələrimiz 436-77-41.
Zəng edin, suallarınızı namizədlərə verin.
Mənə bir göz göstərin, 73 yaşım var. Mən kimə müraciət edeyim ki, başıma belə oyunlar gəlir.
Xas prezident olsun, biz kasıba çörə yaxşı versin.
Biz kalsın fonunu ödeyib yaban çörə yeməliyik.
Qazıldığım qoylara neftini dollara satırlar. Bəs mənim niyə pensiyam verilmirlər, necə lazımdır?
Kim olur? İstir Əli Əhməd olmasın, istir Andrey olsun, istir Masay olsun.
Azadlıq Radiosunda Seçki Qatarı. Siyasətçilərin xalqı eşitdiyi yer.
Seçki 2008.
Əziz dinləyicilər, siz Azadlıq Radiosunun müxbirlərinin Qarabağdan və Şimal bölgəsindən təəssüratlarını dinlədiniz və verilişimiz yavaş-yavaş ikinci hissəsinə doğru yaxınlaşır. Söz verdiyimiz kimi studiyada şərhçilərimiz olacaq. Hüquqşünas Erkin Qədirli, Şərq-Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəslin Oruçlu və bir qədər sonra Şirzad Məmmədlinin də seçki üzrə ekspert Şirzad Məmmədlinin də bizə qoşulacağı gözlənilir. 050-744-101-7 nömrəli SMS xəttimiz xidmətinizdədir. Bu telefon nömrəsinə ismarışlarınızı göndərə bilərsiniz. 436-77-41 də canlı telefon bağlantısı üçün bizim telefon xəttimizdir. Və indi verilişiyə davam edirik. İndi bir sorğunu dinləyəcəyik və sonra söhbət edəcəyik. Cümə günü prezident seçkilərini boykot edən müxalifət partiyaları birgə sənəd imzalayıblar ki, səs vermə nəticələrini qəbul etməyəcəklər. Onlar deyirlər ki, seçki üçün demokratik şərait yaradılmayıb və buna görə gələcək hakimiyyətin legitimliyini də tanımayacaqlar. Görək, Bakı sakinləri müxalifətin bu birliyi haqqında nə düşünür?
Biz isə müxalifət liderlərinin bir araya gələrək seçkinin boykot ətrafında əməkdaşlığına necə baxırsınız?
Bir yerə vaxtında olar birləşəydilər, vahid lider seçəydilər, onunla arxasında gedəydilər, seçkiləri onda uda bilərdilər. Hindi və seçkiləri 10 gün, 15 gün bir ay qalıb, hindi birləşirlər, yenə birləşiblərsə də vahid liderlər yoxdur. Biri deyir Səqəmbərdir, biri deyir yox Əli Kərimlidir, o birisi deyir yox Rəsul Quliyevdir, hərə bir söz deyir, bu belə. Bu birləşməyən heç bu mənasızdır, bu birləşmək deyil, bu belə görüntüdür. 93-cü ildən 15 ildir gedirlər seçkilərə, xeyri yox. yoxdur. Mən sənə məsləhət görərdim. Elə bütün Azərbaycan xalqı yığışsın, boykot eləsin də bunu.
Boykot eləyəndən sonra seçkiləri nə biləcəksiniz ki, ya orada seçkilər düzgün aparıldı, ya səhv aparıldı. Seçkilərdə ümumiyyətlə hamımız iştirak eləməliyik. Kimin namizədi seçilərsə, o da prezident seçiləcək.
Respublikada nə müxalifət var, nə iqtidar. Necə olur ki, müxalifət ancaq seçki qabağı başlayır oynamağa ortalıqda. 4 il yarım oturururlar, 6 ay seçkiyə qalmış, başlayırlar atlanıb düşməyə. Ona görə də onlar boykot edirlər ki, bilirlər ki, xeyri yoxdur, seçmən seçilir. Onlarda da paxıllıq hissi var ki, ay aman, biri olar prezident, o birisi qalar qırağıda. Ona görə birləşmir də. İndi boykot edib birləşiblər, yəni xeyri yoxdur, sifayda.
Əslində, müxalifət liderlərinin bir araya gəlib boykot eləməkləri mən müsbət hal kimi qiymətləndirəm. Bu baxımdan ki, yəni nəhayət onlar bir araya gələ bildilər də. Yəni bu siyasi baxımdan böyük əhəmiyyət kəsb edir. Digər tərəfdən isə onlar onsuz da bilirlər ki, yəni onların heç bir şansı yoxdur ki, prezident seçkilərində yəni nəsə bir yenilik olsun. Yəni köhnə hamam köhnə tas olacaq. Kimi prezident olacağı indidən bəllidir.
Bu müxalifətin indiki vaxtda birləşməsi heç məqsədə uyğun deyil. Çünki başqa vaxtlarda Əli Qutray Qarabağ problemində heç vaxt birləşib bu məsələnin həllinə bir fikirlərini yürütmürlər. Həmişə seçki vaxtında başlayırlar bir-birinlə birləşməyə, şey seçkiləri boykot etməyə. Bu heç mənim fikrimcə düzgün iş deyil. Çünki şəffaf seçkilərdə iştirak etsəydilər, ondan yaxşı olardı ki, təmiz mübarizə aparardılar seçkilərdə.
Yəqin ki, getsəydilər nail olardılar. Getsəydilər yaxşı olardı. Seçkidirsə, seçkilərə yəqin nail olan adam seçirik də biz. İstədiyimiz adam yəqin nail olmalıdır.
Mənim fikrimdə bu çox düzgün düşünülmüş qərardır. Onlar düzgün qərar qəbul ediblər. Ona görə ki, Azərbaycanda heç vaxt demokrasi seçki olmayıb. Olmayacaq. Onlar da düzgün qərar qəbul edirlər müxalifət. Qanunda var ki, istədiyi adam mitinq keçirə bilər, istədiyi təşkilat, istəyən partiya mitinq keçirə bilər. Buna icazə verməndən sonra hansı seçkilə söhbət gedə bilər? Şərait yaradılmıyor, buna güdür ediblər.
Mən bir dənə onu bilirəm ki, İlham Əliyevdən başqa prezident ola bilməz. O da olacaq, havayı söhbətdir hamısı. Müxalifətdən prezident görmürəm. Oldu əvvəl gördüyü vəziyyəti. Mən sadə vətəndaşam, sözümdə deyirəm, heç isimdə qorxum yox.
Daha düzgün olardı ki, gedərdilər, iştirak edərdə seçkilərdə. Ki, bilərdilər ki, bu seçkilər saxtadır, yox, bu saxtadır.
Bu, Ülviyə Sabirqızının, əməkdaşımız Ülviyə Sabirqızının rəyini soruşduğu Bakı sakinlərinin fikirləri idi və ola bilsin ki, fərqli fikirlər də var. Bu sorğular heç elmi əhəmiyyət daşımır və reprezentativ deyil və həmin Bakı sakinlərinin və ümumiyyətlə Azərbaycan vətəndaşlarının və radionun dinləyicilərinin indi 436-77-41 nömrəli telefona zəng vurub səsini eşitdirmək imkanı var və 050-744-1017 nömrəli SMS xəttimizdə xidmətinizdədir. İsmarışlarınızı canlı-canlı göndərin və şərhçilərimiz Erkin Qədirli və Ərəstin Oruçlu onları cavablandıracaqlar. Artıq ismarışlar var. Proqramınızı xaricdən məmnuniyyətlə dinləyirik. Bir ölkədə seçkinin boykot edilməsi orada tək partiya dövlətinin mövcud olduğunu göstərir ki, bu da çox təhlükəlidir və aparteidə doğru aparır. Bunu imzasız dinləyici çox güman ki, xaricdə yaşayır, özü belə deyir. Sizləri salamlayıram. Xədicə xanım, siz Azadlıq Radiosunda İlham Əliyevlə İqbal Ağazadənin debatlarını təşkil edə bilərsinizmi? Ərəstun bəy, niyə bizdə seçkilərə maraq ildən ilə azalır, məhrəm verir bu sualı? Öz tərəfimdən deyim ki, məmnuniyyətlə təşkil etmək istərdik. Qalır iki namizədin razılığı. Siz bu qədər vaxt sərf edib veriliş aparırsınız. Yəni, inanırsınız ki, İlham Əliyevdən başqa kimsə prezident olacaq. Bunu Əli dayı bizə 436-77-41 nömrəli telefona zəng vurub və ismarış qoyub verilişin birinci hissəsində. Ərəstun bəy, Bakı sakinlərinin səsini eşitdiniz. Bu, müxalifətin boykotu və birgə mübarizə aparmaq cəhdinə olan reaksiya idi Bakı sakinlərindən. Və mətbuatı da bugün gəzdirmişik. Bundan sonra mətbuatda ekspertlər əsasən iki məsələ üzərində qururlar öz şərhlərini ki, bu gec baş verib və bunun nəticəsi nə olacaq? Sizə də yəqin ki, bu gec atılmış addım idi, yəni bu müxalifətin birliyi gec atılmış addım hesab etmək olarmı bunu?
Belə hesab eləmirəm. Hər halda bu addımın atılması müxalifətin və o addım atan birləşmiş bugün artıq müxalifətin yəni bu mövqedə, mövqe ətrafında birləşmiş müxalifətin birinci addımının məntiqi davamıdır. Əgər bu partiyalar, bu qurumlar hər biri ayrı-ayrılıqda seçkilərə baykot qərarı veribsə, bunların sonraki addımlarını demək razılaşdırmaq, öz aralarında tənzimləmək bu normal praktikadır və bu bütün dünyada istifadə olunan praktikadır. Tutalım ki, müxalifət deyək ki, hər bir müxalifət partiyalarından biri ayrı-ayrılıqda hər biri namizəd vermiş olaydı və dünən bunlar anlaşma əldə eləyəydi ki, biz bir namizədlə gedirik seçkiyə. Onda demək olardım ki, bu gecdir və yaxud gecikmişdir. Mən belə hesab eləmirəm. Mən hesab eləmirəm ki, siyasi fəaliyyət, siyasi taktika baxımından atılmış istənilən addım heç vaxt gec deyil. Və ümumiyyətlə, yəni bugün Azərbaycanda sizin radionun seçkiyə həsr olunmuş proqramı xaric seçki əhval ruhiyyəsi duyulurmu ki, deyilsin ki, müxalifət nəyəsə gecikibdir. Mən hesab eləmirəm. Mən hesab eləyirəm ki, bu əslində vaxtında atılmış addımdır. Bir də ki, tutalım ki, bir aydan, bir ay 10 gündən sonra seçkidir. Bu hələ nə Azərbaycan tarixinin sonu deməkdir, nə Azərbaycan siyasi səhnəsinin sonu deməkdir. Ya hökmən deyil ki, bir seçkidə birləşsinlər. Ola bilər bu birlik seçki qabağı yaranır, seçkidən sonra da davam eləsin. Bilirsiniz, seçki ilə bağlı Azərbaycan cəmiyyətində çox təəssüf ki, bax, bayaqçı sorğular da bunu göstərir. Ümumiyyətlə, seçki anlayışına münasibət çox ziddiyyətlidir. Yəni, insanlar belə hesab edir ki, seçki yalnız kiminsə hakimiyyətdən getməsi, kiminsə hakimiyyətə gəlməsidir. Seçki yalnız bu deməkdir. Əgər bu baş vermirsə, demək seçki yoxdur. Təbii seçki yoxdur, mən də bunu deyirəm. Bir Azərbaycan vətəndaşı olaraq, bir şərhçi olaraq. Amma eyni zamanda seçki anlayışı mənimlə daha geniş anlayışdır.
Erkin bəy, siz necə düşünürsünüz? Müxalifət deyir ki, onlar seçkinin, bu seçkinin nəticəsi olaraq hakimiyyətə gəlmiş qüvvəni legitim saymayacaqlar. Və ümumiyyətlə seçki qabağı durum və onlar haqlıdırlar mı? Yəni bu iddialarında qeyri-legitimlik söhbəti ola bilərmi?
Əvvəla, burada bir neçə məsələ var və mən istəyirəm ki, dinləyicilər onların hamısını yaxşı bir-birindən ayırd edə bilsinlər. Çünki mən sizin səsləndirdiyiniz sorğulara verilən cavablarda belə başa düşdüm ki, bəzi şeylər anlaşılmır. Əvvəla, hər kəsin birləşmək hüququ var hər hansı bir formatda. Odur ki, müxalifət partiyaları və partiya təmsilçiləri olmayanlar da var, məsələn, İlhan Namazov kimi. Əgər lazım bilib birləşmək istəyiblərsə, bu olan hüququdur. Və kiminsə xoşuna gəldi, gəlmədi, razılaşdı, razılaşmadı deyə belə bir əhval ruhi olmaz. Hər bir vətəndaşın başqaları ilə hansısa bir məqsəd uğrunda birləşmək hüququ var. Onlar bu hüquqlarını ifadə etdilər və buna görə kim nəsə icazə istəməli və kimisə rəyinə əsaslanmalı və yaxud kimisə xeyir duasını istəməli deyildilər. Yəni, onlar sadəcə yox, özlərini ifadə etdilər bu şəkildə. Bu məsələn bir tərəf. İkinci tərəfi, onların gələcək seçkilərinin nəticələrinin legitimliyini tanımaması da bir yenilik deyil əslində. Çünki onlar əvvəlki seçkilərində legitimliyini tanımamışdılar və o cümlədən İlham Əliyevin legitim prezidentliyini olmadığını dəfələrlə söyləmişdilər fərdi qaydada. Sadəcə olaraq, yaddaşıma görə ilk dəfədir ki, öncədən bir neçə partiya birlikdə gələcək seçkilərin nəticələrini tanımayacaqları haqqında bir bəyanat verilir. Yəni, onlar bir daha deyirəm, onsuz da əvvəlki seçkilərin legitimliyini tanımırdılar. Bu səfər birləşib kollektiv bir şəkildə bunu öncədən bəyan etdilər. Bir tərəfdən bu yeni bir şey deyil, çünki bir daha deyirəm, legitimliyi zaten onsuz da tanımırdılar. Amma format ola bilsin yenidir, çünki həqiqətən və sorğuya cavab verən vətəndaşların giləyini də anlamaq olar, çünki seçilən bir çoxu çox güman ki, gözləyirdi ki, onlar müsbət məqsəd uğrunda, yəni müsbət sözün belə deyək də, o negativ çalarlarını götürsək, yəni bir pozitiv məqsəd uğrunda birləşəcəklər, vahid namizəd ortaya çıxaracaqlar. Əvvəlki seçkilərdə də bu gözlənilirdi. Bu seçkilərdə nə qədər acınacaqlı olsa da, güman edirəm ki, vətəndaşlar artıq vahid namizədin ortaya çıxarılmasını belə gözləmirlər. Çünki vətəndaşlar da anladılar ki, dürüst seçki olası deyil. Çünki mən belə baxımdan müxalifətli...
Siz nə bilirsiniz ki, vətəndaşlar bunu anlayıblar?
Yox, Ərəstin bəy zaten bunu öncədən dedi, biz də dəfələrlə bir verişlərimizə demişdik. Seçki ab havası duyulmur. Seçkidən xeyli öncə, belə deyək də, mətbuat azadlıqları olan qalan nə vardırsa xeyli dərəcədə azaldı. Sahibkarlıq azadlıqlarının xeyli problemləri üzə çıxdı. Bir sıra mənfi siyasi proseslər formalaşdı ki, hansı ki, yəni 2003-cü ilə qədər olan belə deyək də, siyasi abhava və nə qədər istehzalı olsa da bunu deməliyik, nisbətən açıq siyasət və nisbətən daha çox azadlıq şəraiti bugün daha müşahidə olunur. Yəni, küskün və üzgün təsəvvürlər və ehtiraslar daha çoxdur. Ona görə mənə gəlir ki, müxalif liderlər həm də bunları hesablayaraq belə bir kollektiv şəkildə birləşdilər, belə deyək də, mənfi, negativ məqsəd ətrafındakı, bəli, biz seçkilərə getmirik, öncədən onun nəticələrini tanımayacaq. Bir ara nəticələrini tanımaması yenə bir şey deyil, öncədən söylədiyim kimi.
Və dinləyicimiz var xəttə, onu dinləyək və sonra söhbətə davam edək. Buyurun.
Alo.
Eşidirik sizi, özünüzü təqdim edin, zəhmət olmasa.
Mənim adım Akifdir. Mən istəyirəm ki, bax, ümumiyyətlə, bu seçki barədə çox böyük sorğular və dinləyicilər, bir çox insanların fikirləri deyilir. Mən istəyirəm, biləm ki, bax bu seçkidə mən deyirik ki, hamımız seçək İlham Əliyev prezident. İlham Əliyev prezident seçdik, yerə seçək. Ancaq ki, Dağlıq Qarabağ məsələsində heç bir irəliləyiş yoxdur. Əskər hərbi hissələrdə, nə bilim, polis şəhərdə, bütün rüşvətin altında, rüşvət. Mənim anam 50 il müəlliməşdir. 60 manat, 70 manat pensiya alır. Mən hesab edirəm ki, bunun evladları olmasaydı, deməli bu dərman pulusu çatmayacaq. Mən eyni ilə də müxalifəti də şey deyirəm, məzəmmət edirəm. Müxalifət də düzgün öz fikirlərini desin və edə biləcək təkliflərini qoysun ortaya, desin ki, bax, bunu mən edirəm, cavab deyəm. Ümumiyyətlə, mən istəyirəm ki, nəinki Qafqazda və mənim bütün dünya siyasətindən də xəbərim var. İstəyirəm ki, bəsdir, bu Azərbaycan milləti qalxsın, qalxsın. Yəni, mənəvi cəhətcə qalxsın. Həm moralli, hər cürə ki, yəni, dünyada tanısınlar ki, uduzan millət kimi yox. Nə bilim, rüşvətdə həmişə batmış millət kimi yox. Nə bilim, işsizlikdə həmişə pis vəziyyətdə olan. Nə bilim, haqq ədaləti istəyirəm ki, Azərbaycanda belə qalxsın və insanlar da gözəl, şad yaşasın. Mən də bu cür öz ürək sözümü deyə bilirəm.
Təşəkkür edirəm Akif bəy. Bu dinləyicimiz idi. Əks fikirdə olan dinləyicilərin də 436-77-41 nömrəli telefona zəng vurub səsini eşitdirmək imkanı var. 050-744-1017 isə bizim SMS xəttimizin nömrəsidir və deyilənlərlə bağlı bir rəyiniz varmı? Yəni Akif bəyin dedikləri ilə bağlı şərh vermək istəyirsinizmi?
Olarsa.
Buyurun.
Mən sizə deyim ki, Akif bəyin bu çıxışı bir fikirləri ümitsiz bir Azərbaycan vətəndaşının çığırtılarına bənzəyir. Yəni, bugün həqiqətən Azərbaycan cəmiyyətində kifayət qədər ağır vəziyyətdə yaşayan böyük bir qisim var əhalidə, xüsusən regionlarda. Bir çox hallarda bizim şəhərin qonaqlarının da, xaricilərin də, elə yerlilərin, o şəhərin mərkəzi hissəsində yaşayanların Bakı şəhəri, Azərbaycan haqqında təsəvvürləri deyək ki, haradasa Nərmanov metro stansiyasından o yana keçmir. Amma biz tutalım ki, 8-ci kilometr Əhmədli, Günəşli istiqamətində geçsək, biz o sosial təbəqələşmənin nə dərəcədə dərinə getdiyinin şahidi olacaq. Və çox təəssüf ki, bu proses qalxan istiqamətdə, artan istiqamətdə gedir. Yəni, söhbət sosial təbəqələşmədən gedir. Və təsəvvür eləyin ki, bəli, Akif bəy çox bizim artıq hamımızın, qulağımızın belə deyək, vərdiş etdiyi bir ifadəyə işlətdi ki, mənim anam 60-70 manatla neynəməlidir? Amma mənimlə gəlir ki, bu çox konseptual bir sualdır. Əgər bugün Azərbaycan vətəndaşının ailəsi ayda 100-150 manata möhtacdırsa, o neynəməlidir? O neynəməlidir? Və onun seçki hüququ da əlindən alınıbsa, o neyin əməlidir? Onun fikrini ifadə eləmək azadlığı da əlindən alınıbsa, o neyin əməlidir? Onun sərbəst toplaşmaq azadlığı əlindən alınıbsa, o neyin əməlidir? Deməli, qalır ya intihar eləmək, ya başını götürüb qaçmaq.
Ümid edirəm, buna çatmayacaq.
Yox, bilirsiniz, Xəcə xanım, biz bəzən hakimiyyət demək, texnologlarının əli ilə, onların vasitəsi ilə hazırlanmış müxtəlif sorğuların nəticələrini görürük.
Hər halda son həftə ərzində siz yəqin ki, fərmanları da izlədiniz. Yəni, çoxlu sayda adam həmin fərmanlarla maaşları 25% artırıldı və müəllimlər var idi onların içində. Hətta Mərkəzi Seçki Komissiyasının informasiya idarəsi də var idi. İnformasiya mərkəzinin işçilərinin də maaşları 25% artırılıb.
Bilirsiniz, mən bu məsələyə təhlilçi kimi yanaşıram. O 25% artırılma məndə bir ümid qığılcımı yaratdı ki, demək hakimiyyət hələ də xalqdan müəyyən qədər çəkinir. Əks təqdirdə nə edirdi o maaşları qaldırıb, elə həmin vəsaiti xərcləyərdi dubinka vuran polislərə və etiraz edənləri də cəzalandırıb, üzr istəyirəm ifadəmə görə, şilküt eləyib oturardılar yerində. Bu göstərir ki, deməli hakimiyyət hələ tam axıracan İctimai rəyə etinasız yanaşmır və çalışır ki, vətəndaşları nəyinəsə öz tərəfinə çəksin. Bu nə dərəcədə səmərəlidir və bu vətəndaşın marağı üçün nə dərəcədə səmərəlidir? Sözü məsələn şərh eləmək istəmirəm, boş şeydir.
Burada daha iki qısa deyim, məqsəd var məqsədlərin artılması. Bu hər seçki öncəsi edilir. Bir populist məqsəd var. Bu normal bir şeydir. Bütün siyasi qüvvələr seçki qabağı populist nəsə edirlər. Amma bu həm də artıq rəsmən etiraf olunmuş 25%-lik inflyasiyanın da hardasa rəsmi səviyyədə onu kompensasiya etməsidir. Amma təəssüf ki, maaşların artımı inflyasiyanı daha da yüksəldir. Çünki pul kütləsi artır və bazar da ona müvafiq deyək ki, qiymət verir. Qiymətlər həmişə maaşlardan daha çox artır və bu sürət getdiyi çox
olur. Üzr istəyirəm.
Amma beylər, mən sizi bir anlamıram. Maaşlar artmır, pisdir. Artır, yenə pisdir. Bəs nə edəsinlər onda?
Yox, bir tək maaşların artımı məsələsi deyil. Burada bir daha deyirəm. Bu, büdcədən maliyyələşən təbəqələrdən söhbət gedir də. Onların güzaranı büdcədən onlara ayrılan maaşlardan daha çox büdcədən dolanmayan insanların iqtisadi azadlıqlarından asılıdır.
Bəli. Mən Erkin bəyin fikri, Erkin bəy burada o inflyasiya məsələsinə çox maraqlı bir məqama toxundu və mən bu fikri gücləndirmək istəyirəm. Sadə bir sualla. Niyə hakimiyyət bu maaşları, məsəl üçün, iyul ayının birindən artırmadı? Və yaxud iyun ayının? Bilirsinizmi? Çünki insanlar artıq avqust ayında və yaxud sentyabr ayında o artırılmış maaşları alsaydı, hakimiyyət oktyabrda fəlakətli inflasiyayla seçkiyə getmiş olurdu. Amma indi görün, neynədilər? Bu artırılmış maaşlar oktyabr ayının sonunda alınacaqdı, seçkidən sonra. Və bütün iqtisadi problemlər, inflasiya problemləri də o dövrə təsadüf edəcəkdi. Ona görə, bəli, mən bir də razıyam Erkin bəyin vurguladığı bu fikirlə ki, hakimiyyət çox gözəl başa düşür ki, inflyasiyanın həddi nədir və əslində onu kompensasiya eləmiş oldu.
Studiyada daha bir qonağımız var, Seçki Texnologiyaları İnstitutunun rəhbəri Şirzad Məmmədli və mən Şirzad bəy sizi salamlayıram studiyada. Və elə bu məqamdan sizin də fikrimizi öyrənmək istəyərdim ki, bu, ümumiyyətlə, dünya praktikasında mı deyək və ümumiyyətlə, seçki texnologiyalarına görə hakimiyyətdə olan qüvvənin seçki ərəfəsində maaşları artırması ilə bağlı attığı addımlar nə cür qarşılanır? Həm hüquqi, həm etik qiymətləndirməsi necədir bunun?
Seçki elə bir prosesdir ki, orada seçilmək istəyən tərəflər %100 hüquqi, etik başqa normalara fikir verməzdir adətən. Bu bir mübarizədir, özü də biraz belə aktiv mübarizədir, biraz da belə güclərin mübarizəsidir. Ona görə də mən dostların dediyinə təbii həm fikirəm ki, o faktın yəni indi baş verməsinlə bağlı, amma hakimiyyətin də addığı addımı qeyri-məqbul saymaq düzgün deyil. Çünki hakimiyyətdəki qüvvə seçilmək, yenidən seçilmək istəyir. O bütün vasitələri əl atacaq. Hətta normal demokratik ölkələrdə də belə, hətta bizim ölkənin adını çəkməsə belə, ölkələrdə də belə çalışırlar ki, hətta biraz da belə,
yəni bu baş verən hadisədir, belə şeylər baş
verir. Bəli, hüququn böyründən keçsinlər ki,
aydın da.
Yəni seçilsinlər, orada problem yoxdur.
057-44-101-7 nömrəli SMS xəttimizə ismarışlar gəlib. Erkin bəy, yəqin ki, siz cavab verməli olacaqsınız bu suala. Xahiş edirəm, izah edin, forumla partiyanın fərqi nədir? Məsələn, Eldar Namazov forum rəhbəridir. Onun rəhbərliyi etdiyi təşkilatla partiyanın fərqi nədir? Samir soruşur bu sualı.
Burada mən deyə bilərəm təbii ki, amma burada hər kəs bu barədə fikir söyləyə bilər. Yəni, burada sırf hüquqi bir şey yoxdur. Partiya hakimiyyətə gəlmək üçün yaradılır. Siyasi mübarizədə iştirak etmək üçün yaradılır. Başqa şey, yəni bəzən bizdə eşitmək olur, bəzi özlərini partiya adlandıran adamlardan yaxud liderlərindən ki, bizim məqsədimiz partiya hakimiyyətə gəlmək deyil, biz tutam ki, iqtidarı dəstəkləyirik. Onda niyə ayrıca partiyasına, elə qoşul iqtidar partiyasına. Partiyanın məqsədi hakimiyyət burada mübarizədə iştirak etməkdir. Təbii ki, hakimiyyət burada öz-özlüyündə məqsəd deyil, vasitədir. Amma partiya siyasi mübarizədə iştirak etmək üçün yaradılır və partiya hansısa bir cəmiyyətin hansısa bir zümrəsini, mənafi qrupunu və onun ideyalarını təmsil edir. Forum daha yayğın bir formatdır.
Bu qeyri-hökumət təşkilatıdır.
Bu qeyri-hökumət təşkilatıdır. Bəlkə də heç rəsmi qeyri-hökumət təşkilatı statusu da yoxdur. Yəni, bilmirəm, bu fərdləri, təşkilatları, həm fikirli insanları, qrupları birləşdirir. Hansısa bir diskusiyon, bir klub formatıdır. Forum siyasi qüvvə deyil, siyasi təşkilat deyil.
Hər halda Eldar Namazov özü studiyada olanda yəqin bu suala cavab verər. Bu seçki bir tamaşadır. Xaricilər üçün qurulub, aktyorların oyunu inam verici deyil. Bunu da imzasız seçici 744-101-7 nömrəli SMS xəttimizə göndərib. Dövlət idarələrində işçilər məcburi yapa yazdırılır və mütləq İlham Əliyevə səs verməlidir. Əks halda o idarə də onun torbası tikiləcək. Hamı bilir, amma qorxur. Dinləyici nədənsə adını da yazmayıb. Hansısa səbəbdə.
Yeri gəlmişkən, bu söz azaldığından bağlı bir xarakterik bir şey deyim. Bax, siz başqa mövzularda verilişlər aparanda canlı. İqtisadiyyat, ekologiya, xarici siyasət, mesaj göndərənlər öz adlarını yazırlar.
Hökmən qeyd
edirlər. Bizim bu verilişə mən diqqət etmişəm, gələn mesajlar əcəb ləqəblərlə gəlir, yaxud anonim gəlir.
Aydındır.
Bu intuitiv qorxudumu deyim, yaxud o, hər halda çox indikativ bir haldır ki, söz azadlığının çox məhdud olduğunu göstərir.
Mən, üzr istəyirəm, Xəzər xan, bu barədə bircə kəlmə deyim. Mən elə gəlir ki, Azərbaycan cəmiyyətində qorxunun xofu qorxunun özündən çoxdur. Əgər biz sizin Erkin bəy burada oturub fikirlərimizi bildirirsə, əgər bizim həmkarımız Şirzad bəy mətbuatda hər yerdə fikirlərini bildirirsə, niyə görə bizim vətəndaşlar ora öz adını yazmaqdan qorxmalıdırlar? Bu, biz siz bir xof əhval-ruhiyyəsidir, yaradılıb ölkədə və təsəvvür edin ki, tez-tez mənə çıxışlarıma görə deyirik, qorxmursan sən, xeyr, mən qorxmuram, mən birbaşa deyirəm bunu. Aha. Niyə qorxmalıyam, kimdən?
Aha. Daha bir ləqəbli isparış gəlib, reporter 106 imzası ilə. Məndən ötürü Eurovision bundan həyəcanlı seçki idi və prodüserimiz xəbər verir ki, dinləyici var xəttə, onu da dinləyək sonra. Eşidirik sizi.
Alo? Alo?
Buyurun, özünüzü təqdim edin, zəhmət olmasa.
Adım Əli Heydərdir.
Zəhmət olmasa radionuzun da əgər səsini ala bilsəydiniz, biz səsimizin əks sədasını eşitməzdik onda.
Bəli, radionun səsini aldım.
Buyurun.
Adım Əli Heydərdir, özüm Bakıdan yaşayıram. Mən bu seçki haqqında bir şey düşündürür ki, bu biz xaricdə seçkilər olanda bir şey görürük. Yəni görürük ki, seçkilər, yəni namizədlər çıxırlar xalq qarşısında, öz platformalarını xalqa izah edirlər. Ən buna bariz nümunə ki, biz Türkiyəni göstərə bilərik ki, Türkiyədə prezident seçkisində və yaxud da baş nazir seçkisində belə yəni çıxırlar xalq qarşısında öz platformasını atacaq. Ay, yəni mənim xalqım, mən gəlsəm sənə bunu verəcəm. Mən sənə bunu verəcəm, bunu alacam, bunu verəcəm. Yəni belə bir şeylə, yəni xalqa deyir ki, sənə bu imkanları yaradacağım. Bəs bizdə bax bu hal niyə yaradı mı? Bayaqdan qulaq asıram, orada isə seçicilərin, yəni seçicilərin, yəni insanların seçkiyə münasibəti çox aşağıdır. Əgər bu seçkiyə münasibəti ona görə aşağıdır ki, mənim düşüncəmcə, yəni düşüncəm belə ki, yəni bu şərait yaradı mı? Yəni seçici, yəni insan namizədini tanımır. Namizədi ona nə verəcək, nə alacaq bunu bilmir. Yəni onu nəyə verə bilər?
Aydındır. Təşəkkür edirəm Əli Heydər bəy. Şəzad bəy, siz necə düşünürsünüz? Mən bu suala da cavabınızı istəyərdim və bundan əvvəl ki, bu Eurovision-dan müqayisə ilə bağlı fikirlərinizi, sizin də fikirlərinizi öyrənmək maraqlı olardı.
Təbii, Eurovision-da biraz başqa hiss, həyəcan hökm sürür bütün ölkə vətəndaşları arasında, amma seçki başqa siyasi prosesdir və burada maraqlı qüvvələrin seçimindən gedir söhbət. İkinci suala gəldikdə isə bu seçici sual verir ki, yəni Türkiyədə tutaq ki, misal gətirir ki, namizədlər deyir, mən bu platforma ilə çıxış eləyir, bu vədləri verir, bir, o biri başqanın. Amma bizdəki seçki, faktiki olaraq, biz nə qədər belə bu seçkini hər cür xarakterizə eləsək belə, bu seçki qeyri-bərabər qüvvələrin taraz, qüvvələr bərabərliyi qeyri, nisbəti qeyri-tarazdır. Bir qüvvə həddən artıq güclüdür, o biri qüvvə həddən artıq zəifdir. Ona görə də yəni burada platformaların toqquşması getmir.
Burada güclü və populyar yəni bunlar eyni sözlərdir, yoxsa güclüdür?
Güclü tərəf həm də populyardır. Reytingi çoxdur.
Mən razılaşmıram bundan.
Amma yəni nədən gedir söhbət? Burada məsələn tutaq ki, müxalifət tərəfdən kimsə çıxıb öz platformasını qoya bilir, heç seçkidə iştirak eləmir. Heç aktiv boykot edə bilmir indi qarşı tərəf. İktidar tərəf yox, əks tərəf. Məsələn, mən açığı çox təəccüblə yanaşıram. Çox vaxt bizim siyasi qüvvələr akti boykotla iştirak etməməyi səhv salırlar. İştirak etmir. Adi, məsələn, tutaq ki, bir vətəndaş kimi.
Yəni, boykot etsəydilər, nə etmiş olurdular?
Boykot, boykot edəndə, baxdı, boykot aktiv bir prosesdir. Boykotda sən də qarşı tərəf kimi eyni cür mitinglər keçirirsən, küçə yürüşləri keçirirsən, əhali ilə görüşürsən, qapı-qapı təbliğat aparırsan, plakat çap eləyirsən qarşı tərəfin əleyhinə.
Amma heç qarşı tərəf də bunu edəmir.
Göstərirsən ki, qarşı tərəf yanlış deyir, səhv deyir, onu edə bilməz, bunu edə bilməz. Yəni, əslində ona qarşı, özün boykotla aktiv seçkinin fərqi odur ki, boykotda sən qarşı tərəfi yanlış olduğunu göstərirsən, amma iştirakda, tutaq ki, seçkidə iştirak eləyəndə isə, sən özünü də təbliğ eləyirsən. Amma bu dəfə boykotda isə sən özünü təbliğ eləmirsən, yalnız qarşı tərəfin səhv olduğunu deyirsən, təbliğ eləyirsən.
Birincisi, mən o fikirlə razı deyiləm ki, populyarlıq və güclülük bu eyni şeydir, sinonimdir. Bu qətiyyən belə deyil. Populyarlıq başqa şeydir. Güclülük başqa şeydir. Əgər hakimiyyətin əlində inzibati resurslar varsa, hakimiyyətin əlində güc strukturları varsa, müxtəlif təzyiq vasitələri varsa, bu hələ o demək deyil ki, o populyardır. Mən yenə deyirəm, burada qətiyyən demək istəmirəm, kim populyardır, kim populyardır, amma bunlar ziddiyyətli fikirlərdir. Məsələn, mənim üçün Azərbaycan hakimiyyəti güclüdür, amma mənim üçün populyar deyil.
Aytalım.
Və s. İkinci məsələ, həmin o məqama gələk, boykot məsələsi ilə bağlı. Bilirsiniz, boykotun aktiv və passiv formaları var. Seçkidə iştirak etməmək bu tamamilə başqa bir mövqedir, amma boykot tamamilə fərqli bir mövqedir. Və boykotun özündə də passiv boykot var və aktiv boykot var. Bəli, siz dediyinizlə tamamilə razıyam ki, demək, əks tərəfə qarşı əks təbliğat aparmaq, öz işini görmək boykotla bağlı, bu, bunun aktiv formasıdır. Passiv forması isə öz fikrini ifadə eləyib, kənara çəkilmək və boykotu elan eləmək ki, mən boykot eləyirəm, budur.
İsmarışları oxuyun bir dəqiqə. Qonaqlarınız ilə danışır ki, güya prezident dəyişən kimi hər yer gülbiyaban olacaq. Prezident seçkisi dövründə prezident istefa verir ya vermir? Rizvan verir bu sualı. Bir də salam, kaş prezident seçkiləri yerli diblir ləğv olaydı və prezident ömürlük olaydı. İmza Türkmənbaşı.
Üzr istəyirəm, bir məsələni qeyd edirəm.
Çox qısa, zəhmət olmasın.
Bir cümlə ilə. Aktiv və passiv boykot anlayışı seçki texnologiyalarında yoxdur. Var boykot, var iştirak etməmək. Mən Almaniyada yaşaya bilərəm, Alman vətəndaşı ola bilərəm. Amma fikirləşirəm ki, Almaniyanın prezidenti kim olsun mağının mənə nə dəxli var. Ona görə mən iştirak etmirəm. Amma Erkin Bey, Azərbaycanda siyasi qüvvə olubdur. Demək ki, mən boykot eləmirəm, iştirak eləmirəm. Bu boykot deyil. Sadəcə iştirak
hər halda təbliğat kampaniyası başlayandan sonra yəqin biz bütün aksiyaları, həm namizədlərin, həm də boykotçuların aksiyalarını görəcəyik ki, nədən ibarət idilər. Erkin Bey, sual prezidentin istefası ilə bağlı. Bizim bir reportajımız olmuşdu onunla bağlı. Və
sual təkrarlaya bilərsiniz.
Prezident istefa verməlidir ya verməməlidir prezident seçkisi dövründə? Bizim bir reportajımızda hüquqşünas Hafiz Həsənov deyəsən demişdi ki, qanunvericilik bunu tələb eləmir. Sizin
yox, doğru. Və bu qanunu tələb eləmir və əslində bu biraz məntiqsiz olardı. Yəni, prezident bu siyasi vəzifədir. Bir var dövlət məmuru, yəni dövlət qulluğunda olan adam siyasi vəzifə uğrunda mübarizəyə qoşulur. Onda bəli, o işindən azad olur, o işindən çıxmalıdır. Bu zaten siyasi vəzifədir və əvvəlki seçkilərdə qalib gəlmiş adamdır. Növbəti qanun verici şəkildə icazə verdiyi şəkildə növbəti deyək ki, seçimə qatılır.
Aydın.
Və bunun üçün istifa lazım
deyil. Yox, təəssüf ki, verilişi başa çatdırmaq məcburiyyətindəyəm. Bizim seçimimizi xalqa izah edin boykot qərarını. Pakistanda müxalifət qalib gəldi. Bugün xalqa anladın, xalq ayılsın, effektini görər. Zülfüqar Saatlıdan yazır. Bu dəqiqə olan son mesajımız idi və seçki qatarına gəldiyiniz üçün sizə təşəkkürümüzü tamam. bildiririk. Tamam. Seçki qatarı bugünlük yolunu başa vurur və növbəti çərşənbə günü görüşənə dək əziz dinləyicilər. Sağ olun.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
101.7 FM.